Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Што новага чакае слухачоў Свабоды ў 2012 годзе? Чаго чакаюць для сябе і для Беларусі вядомыя людзі і простыя грамадзяне? 2012 год у прагнозах экспертаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь, Расія і Казахстан з сённяшняга дня запускаюць адзіную эканамічную прастору. Чакаецца, што на працягу некалькіх гадоў аб'яднанне трох краін цалкам згарманізуе сваю эканамічную, валютную і фінансавую палітыку і створыць агульны рынак з неабмежаванай свабодай перамяшчэння капіталу, працоўнай сілы, тавараў і паслугаў. Старшынства ў Еўразвязі з сённяшняга дня перайшло на паўгода да Даніі, якая паставіла сваю галоўнай задачай судзейнічанне ў справе пераадолення пазыковага крызісу ў дзяржавах еўразоны і ліквідацыі рознагалосцяў ў Еўразвязі. Дацкая прэм'ер-міністр Хелен Торнінг-Шмідт адзначыла гатовасць яе ўраду стаць своеасаблівым мостам паміж 17 членамі еўразоны і 10 астатнімі краінамі Еўразвязу, да якіх належыць і Данія, якія дагэтуль ужываюць нацыянальную валюту. Афіцыйная цырымонія перадачы старшынскіх паўнамоцтваў Капенгагену ад Польшчы, якая старшынявала апошнія паўгода, адбудзецца 11 студзеня. Старшынства Варшавы супала з рэзкім абастрэннем пазыковага крызісу ў некалькіх краінах еўразвязу. Нягледзячы на тое, што Польшча не ўваходзіць у еўразону, кіраўніцтва гэтай краіны падтрымала захады па ўмацаванні еўра, у прыватнасці распрацоўку паправак да асноватворных дакументаў еўразвязу. Ацэньваючы вынікі старшынства Польшчы, кіраўнік еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу зазначыў, што палітыкі ў Варшаве праявілі сябе як сапраўдныя еўрапейцы. Працягваем навіны. Тэгеран скрытыкаваў новыя амерыканскія санкцыі супраць Ірану. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў суботу падпісаў закон аб увядзенні новых санкцый супраць іранскага цэнтральнага банку і фінансавага сектару гэтай краіны. Новы захад з'яўляецца адказам Злучаных Штатаў на распрацоўку ядзернай зброі, якая, як мяркуецца, вядзецца ў Іране. У адпаведнасці з новай нормай, калі камерцыйны суб'ект любой краіны працягне весці справы з іранскімі нафтавымі і фінансавымі кампаніямі ці цэнтрабанкам, адпаведныя амерыканскія інстытуцыі разарвуць з ім дачыненні. Супраць цэнтральных банкаў краіны, якія не спынілі супрацоўніцтва з іранскім цэнтрабанкам, Злучаныя Штаты могуць увесці падобныя санкцыі. Новая група назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаў накіроўваецца з Каіру ў Сырыю, паведамілі сёння прадстаўнікі лігі. У краіне ўжо працуюць некалькі дзясяткаў арабскіх назіральнікаў. Яны спрабуюць ацаніць абстаноўку ў сырыйскіх гарадах, дзе працягваецца супрацьстаянне ўрадавых сіл і праціўнікаў рэжыму Башара Асада. Паміж назіральнікамі, якія пабывалі ў горадзе Дэра На поўдні Сырыі паўсталі супярэчнасці па пытанні аб наяўнасці там снайпераў. Па некаторых дадзеных, размешчаных уладамі на дахах дамоў, каб весці агонь па ўдзельніках масавых выступаў. Акрамя таго, прадстаўнікі сырыйскай апазіцыі выказалі незадаволенасць тым, што місію лігі ўзначальвае суданскі генерал Махамед Аль-Дабі, які служыў пры прэзідэнце Судану Амару Аль-Башыры, абвінавачаным міжнародным правасуддзем у масавых парушэннях правоў чалавека. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз